gerninger 17, vers 22. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdom, fandt jeg også et alter med en indskrift for en ukendt Gud. Det, I således er, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himlen og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Som også nogle af jeres digter har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved én mand, som han har bestemt dig til, og det har han gjort troværdigt for at alle ved at lade ham opstå fra det døde. Da de hørte om dødens opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blev ham blandt dem Dionysus, ja, som var medlem af Obergods forsamling, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre.
Og i Matteus evangeliet, kapitel 25, hører vi sådan her, som I, og det er Jesus, der taler. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået den ene talent, eller fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde de andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også med han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du er dårlig og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv til ham med de 10 talenter. For enhver, som har til ham, skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har for ham, skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærn. Amen. I må gerne sætte jer ned. Vi vil bede sammen. Herre, himmelske far, vi er samlet nu til gudstjeneste, både børn og juniorer, og som inde ved siden af os, der sidder her. Vi er samlet for at lytte til dig og til dit ord, Jesus. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Hvad hører du i grunden, når du hører den her historie, Jesus han fortæller? Der er sådan visse tekster, som jeg ikke sådan bryder mig om at prædike om. Det her er en af dem. Der er meget Daniel snakke, var det i mandags, tror jeg det var. Vi mødtes for at snakke om gudstjenesten. Og så sad vi egentlig bare begge to sådan lidt. Vi synes faktisk ikke, det var rart. Altså, den prikkede på al vores dårlige samvittighed. Alt det, vi ikke formåede. Og hvor blev glæden, frimodigheden, alt det gode af i evangeliet. Og jeg kan godt lide at konkurrere på rigtig mange planer. Nogle gange, specielt når det kommer til sport, og ting er gode til. Nogle gange, så kan den her lignelse godt høres, og nogle gange kan kristendom, kan kirke, måske endda det at være i kirke, godt høres som sådan en slags konkurrence. Næsten sådan en kristen talentkonkurrence. Og for lige at illustrere det, så kunne jeg godt tænke mig lige at bruge en frivillig. Er der en frivillig, der vil komme herop? Der er en modig mand dernede. Kom, Johan, kom herop. Jeg skal faktisk lige afsløre, jeg har hemmeligt talent, og jeg har faktisk tidligere nævnt det for nogen, fordi det hemmelige talent kan jeg godt lide at tale om. Johan, jeg ved ikke, om du har prøvet det her før. Jeg gætter på, at du har, og jeg ved ikke, om du er god til det. Jeg håber ikke, du er lige så god som mig, for nu skal vi konkurrere. Fordi mit hemmelige talent er, at det er meget sjældent, jeg i mit liv har spist, har tabt i den her konkurrence om at spise snøre. Er du god til det, Johan? Okay, jeg tror, du underdriver. Det plejer du at gøre. Men nu skal vi se, hvem det er det hurtigste her. Og man må selvfølgelig ikke begynde, før jeg siger. Og det skal bare ind i munden. Man behøver ikke at sluge det. Eller synge det. Er du klar? Og så har vi en dommerkomité hernede. Du ser 1, 2, 3 nu. Vi har en kæmpe hånd. Tusind tak, Johan. Hvor er du god. Det gode er, at jeg virkelig har mod til at tørre at stille op. Jeg har næsten aldrig tabt den her, og de få gange, jeg har gjort det i mit liv, der er altid gået lang tid, før jeg har gjort det igen. Så det kan godt være, at vi gør det igen næste søndag. Men nogle gange kan det godt høres som en konkurrence, og nogle gange kan det også godt høres den her lignelse, som sådan en slags himmelsk eksamenssystem. Der er mange af jer, der har været til eksamen i jeres liv, måske dengang I gik i skole, nu I går i skole, og hvor at det handler om at have et pensum. Når man går til eksamen, så er et pensum, altså det er et vist noget stof, noget man skal kunne, og så kommer man op i det pensum, og så kan man bestå eller dump, eller dump hedder det. Men så dumper du, altså består du. Den her lignelse, I skal godt høre som sådan en, nu får de en opgave, nu får de et pensum, og så kan de enten bestå eller ikke bestå. Der var to, der bestod, og en, der dumpede. Hvad er det der på spil i den her lignelse, Jesus han fortæller? Der er i hvert fald noget, det ikke handler om. Det er ikke sådan en kristen konkurrence om at kunne et eller andet, særligt. Det er heller ikke en eksamen, vi skal op til, og hvor det handler om at bestå og kunne et eller andet pensum. Det er Jesus, der fortæller den her lignelse, som er så ubarmhjertig. Men ham, der fortæller den her lignelse, er også ham, der fortæller, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men for at kalde syndere. Jeg er ikke kommet for at redde dem, der består eksamen, og dem, der kan deres pensum, men til dem, der ikke kan. Den her lignelse, Jesus han fortæller, er egentlig en del af en større samtale, Jesus han har med sine disciple i påskeugen, faktisk efter palmesøndag i selve påskeugen sammen med Jesus. Det er en samtale, han har med dem, hvor han blandt andet fortæller den her lignelse. Og lige inden har han holdt det man kalder sådan et V-råb over farisæerne, hvor han skiller dem ud, dem som kan pensum. Fordi det er bare et stort hykleri, at de kan alt det rigtige udadtil, men indadtil, så de bare nogle hyklere. Hvad er det så, Jesus taler om? i den her lignelse. Hvad er det så, de skal kunne? For der er jo et eller andet talent, de har, som de ikke nogen bruger, og nogen ikke bruger rigtigt. Som sagt er det en lignelse, Jesus fortæller i sammenhæng med nogle andre ting, han fortæller. Hele rammen for det, han taler om, det er, han er ved at forberede disciplene på, at han tager hjem til sin far i himlen. Det er lige før han dør langfredag og står op påske morgen og tager hjem til sin far. Han er ved at forberede dem på en tid, en periode i deres liv, hvor de skal leve uden ham. Hvor han er ligesom den her herre, der rejser udlands og efterlader gården uden sig selv med dem. Eller de skal blive på gården, mens han rejser væk. Jesus er ved at forberede disciplene på den tid, han tager væk, indtil han en dag kommer igen. Det er sådan det der ramme. Og en dag kommer han igen, og så skal de tages til ansvar, drages til ansvar for det, de gør. Han blandt andet fortalte lignelsen om de 10 brudjomfruer, som vi hørte om i advent. Og nu lignelsen om de betroede talenter. Og lige efter den her, så kommer den lignelse, som fortæller om verdensdommen. Om forerne, der bliver skilt fra bukkene. Om dem, der siger, herre, herre, og Jesus, og Jesus, og Jesus. Man ser ikke og elsker ikke deres næste. Modsat dem, der faktisk tjener og er der for deres næste, selvom de tænker, hvad har jeg gjort for dig? Hvor at det handler om, at det evangeliet, det glædelige budskab, den tilgivelse, de har fået, at den er nogen, der handler på, og nogen, der ikke handler på. Og så fortæller han så den her lignelse. Så det der rammen, det er den her dom, der kommer, når Jesus han kommer igen, hvor vi bliver forholdt, hvordan har vi levet indtil og imens. Og bare lige for lige at slå noget fast, inden det glider helt forkert. Det er, at den opgave, som han giver disciplene, og som han giver os, er ikke, hvad vi skal gøre for at blive frelst, men hvad vi skal gøre, fordi vi er frelst. Den opgave, disciplene får, som de fik også i den her lignelse, og som vi får, er ikke den opgave, vi skal løse for at blive frelst, men den opgave, han giver os i det her liv, mens vi er frelst, og fordi vi er frelst. Ligesom, bare lige for lige hurtigt at sådan understrege det, Paulus, som vi blandt andet hørte om, var på Areopagus i Athen, han skriver blandt andet et brev til en menighed i Efesus, hvor han taler om den kæmpe nåde, vi har fået, at det er nåde, vi er frelst. Ikke på grund af gerninger, men I er skabt til gode gerninger. Altså, I er ikke frelst på grund af gerninger, eller hvor gode I er, eller hvor dygtige I er, eller hvor mange talenter I har, men I er skabt til at gøre gode gerninger, som han har lagt til rette for os. Det er altså det, der er på spil. Det er ikke om, hvis du gør det rigtigt, så bliver du frelst, men fordi du har fået så meget, så skal du bruge det til noget. Det er sådan det, er sådan det der er rammen på pointen, det I sådan gerne vil sige noget om. Hvad er det så for et talent? Og det er ikke en særlig evne, I sådan taler om her. Det er ikke sådan evnen til at spise de her snøre hurtigt. Det er heller ikke evnen til at være gæstfri. Der er nogen af jer, der er ekstremt gæstfri. Det er ikke det, han her taler om. Der er nogen, der er rigtig gode til at tale, altså tale højt. Der er også nogen, der er gode til at møde andre mennesker. Det er ikke det, Jesus han taler om. Der er nogen af jer, der virkelig er udadvendte, og sådan utrolig mødekommende, og flinke, og venlige, og smiler. Det er heller ikke det, Jesus han taler om. Der er også nogen af jer, der er virkelig sjove. Så der er også nogen af jer, der ikke er sjove. Men det er heller ikke det, Jesus han taler om. Der er nogen af jer, der kan jeres bibel virkelig godt, tror jeg. Der er nogen af jer, der synes, I ikke kan fatte noget af det. Det er heller ikke det, Jesus han taler om. Der er nogle af jer, der er virkelig gode til at koncentrere, når I sådan, hører prædikner. Og så er nogle af jer, der ikke er så gode til det. Og det kan jeg tydeligt se. Jeg kan selv være virkelig dårlig til faktisk at koncentrere mig om at høre andre. Men det er heller ikke det, Jesus han taler om. Det er heller ikke om, hvem der er god til at bruge sine hænder. Det handler heller ikke om at være god til at synge eller spille. Det er faktisk en af de ting, som jeg gad godt, jeg havde. Jeg har altid ønsket at kunne spille, det kan jeg ikke. Jeg er træt af, at Gud han ikke har givet mig det talent. Det er heller ikke det, det handler om. Et talent, når I sådan taler om, det er ikke en evne. Det er faktisk en vægt. Det er en vægtenhed. En talent var en vægtenhed af et metal. Det var man mener, det er sådan et talent, det er cirka 20-30 kilo sølv. Eller guld, kunne det være. En talent er en vægtenhed. Det er en mængde sølv eller guld, det er det forskellige, hvad nogen fortolker og mener, at man mente omkring en talent. En talent har nok været 20-30 kilo sølv, måske guld. Og man mener, det har svaret til en værdi af cirka 20 års løn på daværende tidspunkt. Så en talent, det vil svare til cirka 20 års løn for en gennemsnitsmedarbejder. Og hvis vi bare sådan prøver sådan lige så til at regne det sådan rundt på sådan en gennemsnitsløn i Danmark, 20 år, hvad tjener du, hvis du cirka gennemsnitlig, cirka på 20 år? Lad os sige, du tjener 400.000 på en god dag, eller en dårlig dag, det ved jeg ikke, hvordan det ser ud hos jer. 400.000 på et år. Hvis vi lige ganger det op på 20, hvad er det? Er der nogen, der har hovedet i hovedregning? 400.000 på 20 år, hvad giver det? Lige præcis. Det kan cirka 8 millioner. Hvis vi sådan forsøger at forholde det til i dag, i forhold til dengang. Måske en talent er måske 8 millioner. Hvis du siger 5 talenter, hvor meget er det så? Så er vi så oppe på, så er vi cirka 40 millioner. Det er sådan ret meget. I hvert fald i min optik. Og det tror jeg, det er i de flestes optik. Det er ret mange penge. Det er en kæmpe stor værdi. Det er ikke en evne. Det er slet ikke det, der er på spil her. Du har fået en mængde penge. Den ene af de her tjener, han fik kun én. Og han syntes til synligheden, at hans herre var virkelig, virkelig hård. Nærmest urimelig. Altså, måske var noget, der var på spil for den ene tjener, som bare gravede den ned. Måske har han også bare været det, som mange af os nok i virkeligheden ville blive, hvis vi sad i samme situation. Og hvad er det? Hvorfor fik jeg ikke lige så meget som de andre? Ikke? Hvem kender ikke det? Hvorfor fik han mere talent? Hvorfor fik han mere tro? Hvorfor fik han mere glæde? Hvorfor fik han et bedre job? Hvorfor fik han alt muligt? Eller hun? Men hvor var det meget, han fik? Det er en kæmpe beløb, bare den ene. Det er en kæmpe beløb. Det er jo ikke en hård herre, det er jo en generøs herre, der giver hans tjener de her 8 millioner. Det er en tillidsfuld herre, som betroede dem. Og det står faktisk ikke, at han betroede dem noget af sin formue, det står, at han betroede dem sin formue. De her tre tjenere fik måske 1 plus 2 plus 5, det giver cirka 8 talenter, han måske ejede. Måske var det, han ejede, den her herre. Han var en virkelig rig mand. Det kan selv regne ud, hvor mange millioner det var. Han gav dem, betroede dem så meget, at det nærmest lyder, som om han faktisk ikke beholdt noget selv. Han betroede dem det hele. Det hele. Alt, hvad han ejede, betroede han dem. Så værdifuldt var det. Og så generøs og så tillidsfuldt var han, den her herre. Så talentet er ikke en evne, du har. Det er noget, du er blevet betroet. Noget fuldstændig vanvittigt værdifuldt, som du er blevet betroet. Og det er ikke dit. Og det er ikke dit. Det er ikke din evne, eller noget, det er ikke dit. Det var herrens ejendom, de blev betroet for, at de skulle forvalte det. Det var ikke, han, de blev faktisk ikke givet til dem, de skulle forvalte det. Så det er ikke en evne, du har fået. Det er en gave, som du blev betroet. Det er sådan, det der på en måde på spil. Og hvis man så skal tænke på, hvad mener han med det? Hvad er det så for en talent, han snakker om? Hvad er det for nogle penge? Hvor blev de af? Jeg synes ikke, nu årsopgørelsen går ikke, så længe de kommer. Jeg synes ikke, det er sådan det, der står på min årsopgørelse, at der er så mange millioner, han har betroet mig. Hvad kan Jesus mene? Hvad er det mest værdifulde? Helt hans ejendom. Hvad er det, han har givet os? Det er Jesus selv. Det er Guds rige, hele Guds rige, han har givet os. Ikke bare lige en brøkdel, men han har givet os Guds rige. Han har givet os Jesus. Han har givet os budskabet. Han har givet os evangeliet om ham. For at du skal forvalte det, indtil han kommer tilbage. For at du skal forvalte det, indtil han kommer tilbage for at holde regnskab. Så det der på spørgsmål, det er det der på spil, det der spørgsmål i den her lignelse, som gerne vil sige til os, hvad skal vi gøre med det Guds talent, som vi har fået, som du har fået, mens vi venter? Hvad skal vi gøre med det talent? Du skal investere den. Du skal investere den talent, du har fået, eller de talenter, du har fået, eller den mængde, du har fået, den gave, du har fået. Evangeliet, du har fået, Guds rige, du har fået, det mest dyrebare, Gud har givet dig, det skal du investere. De to tjenere, de to af dem, de har lavet deres formue arbejde på en eller anden måde. de havde måske sendt hen til en vekslærer, og det var, eller på en måde havde de tjent noget mere. Altså det, Jesus siger, der sker, når evangeliet, når Guds rige, når troen får lov at arbejde, når den investeres, når den får lov at arbejde, når den investeres, så sker der noget. Så vokser den. Sker der noget. Den tro, der bliver brugt til at bede, den tro, der bliver brugt til at lytte til Gud, den tro, der bliver brugt til at elske din nabo, den tro, der bliver brugt til at være sød på dit arbejde med den, der er træls, den tro, der bliver brugt til at fortælle videre, den tro, der bliver brugt til at hjælpe et menneske, den tro vokser. Lad os bare lige komme med en lille smule mere konkret eksempel, men som vi i hvert fald alle sammen kan have mulighed for at kende til. Hvad for nogle store formuer har Gud givet os, har Jesus givet os i evangeliet, i Bibelen? Han har givet os din synders tilgivelse. Han har givet os sin tilgivelse. Alt det grimme, der er i dit og mit liv. Alle de beskidte tanker, alle de misundelige tanker. Fordi, hvorfor har de ikke fået det samme som ham eller hende? Eller alle de selvbebrejdende tanker? Eller alle de modbydelige ord, der kan være i dit hjerte, som tænker om den ved siden af, eller den anden, du ikke bryder dig om, eller hvad det nu end er. Alt det had, eller den uvillighed til tilgivelse selv, eller hvad det er. Den tilgivelse, Gud har ragt, der har sagt, dine synder er forladt. Det hele. Det hele er forladt for alt, hvad du har gjort. Det er ikke beregnet til at gemme væk, som sådan en lækker følelse, man kan få, når man går ned for nadver. Det er ikke beregnet til at gemme væk som en lækker følelse, eller som sådan en anskuelse, at jeg er et tilgivet menneske. Hvor lækkert. Det er ikke beregnet til at grave ned i din egen have, eller i dit eget hjerte. Det er en formue, der skal ud og arbejde. Det er en formue, den tilgivelse, du har fået, er en formue, du skal gå ud og give videre og investere omkring dig. Og som vokser ved at blive givet ud. Den forsvinder ikke, når du giver den ud. Den tilgivelse, du har fået, den vokser. Den vokser ved at give ud. Du skal ikke grave den ned. Ligesom vi i grunden bærer, måske hver dag, måske ofte, og som vi også skal lige om et øjeblik, forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Forlad os vores skyld er ikke en talent, ikke en gave, du skal grave ned, men en, som du skal investere og give videre. For det er der, den vokser. Og når Herren kommer tilbage, det gør han en dag, når Jesus en dag kommer tilbage, så hiver han os alle sammen ind, og så nytter det ikke noget, at jeg møder op og siger, hey, forresten, det der tilgivelse, du gav mig, jeg er simpelthen så bange for at give glip af den, så jeg graver den bare ned. Det nytter ikke noget at levere den tilgivelse, han har givet dig, ubrugt tilbage til ham. Jeg købte en støvsuger i går, en håndstøvsuger, fordi den gamle var gået i stykker. Og jeg var lidt spændt på, var den døde den, og synes de andre derhjemme også, den var i orden. Og jeg synes, den var lidt dyrere, end jeg havde tænkt og sådan noget. Så spurgte jeg, hvis nu den ikke gav lige, jeg fortryder sådan noget, kan jeg så levere den tilbage? Ja, det kunne det godt. Og så skulle jeg blandt andet bare, jeg skulle lige udfylde en formular, og skulle selvfølgelig være ubrugt, hvad hedder sådan noget, kassen og alt der, ikke? Og sådan noget. Så kan jeg levere den tilbage. Den formue, Jesus har givet dig og mig, den kan vi ikke levere ubrugt tilbage. Når han kommer, så vil han sige, som han sagde, du er dårlig og dovne tjener. Så bliver han taget fra dig. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og han siger lignende mange andre steder. Eller den kærlighed, han giver dig og mig. Det er Guds ord, som nogle gange bliver kaldt sådan et kærlighedsbrev eller et kærlighedsord fra Gud. Det kan give utrolig mange lækre oplevelser, store oplevelser at læse i Bibelen og høre Guds ord. Men hvad nytter det, hvis at den her min Bibel den står bare blevet gravet ned eller bare blevet sat op på reolen? Jeg skal nok lade være med at lave en håndsoprækning. Hvor mange af os har virkelig vores bibel stående på vores reol? Graver den ned? Mit står der også nogle gange. Hvor mange af os sætter vores bibel på reolen? Graver den ned? Det det er Guds ord. I stedet for at lade det arbejde. Eller når vi måske tager på arbejde, så kan man bare gemme den væk. Så behøver vi slet ikke at bruge det. Alt det vi hører, alt det han siger til os. Grav det bare væk. Den formue, som han har betroet os, hans tilgivelse, hans kærlige ord, hans ord, er en formue, der skal investeres, som skal ud og arbejde. Det skal arbejde i mig, og det skal lade det arbejde hos andre. Eller lidt ligesom historien, jeg har nogle gange hørt den her sådan lidt en høhø-agtig historie om, konen siger til sin mand, hvorfor siger du aldrig, du elsker mig? Og så siger manden lidt høhø, det har jeg sagt en gang, at den blev gift, og hvis det bliver lavet om, så skal jeg nok sige det igen. Fordi han har sagt det en gang til sin kone, til brylluppet, at han elsker hende. Og hvor er det i grunden trist, hvis det er sådan, det er? De kærlige ord fra Guds kærlige ord til os, om hvad han har givet for os og gjort for os, det skal arbejde i mit hjerte, i mit sind, og jeg skal ud og sætte det ud og arbejde mennesker omkring os. Og det vokser, vi bliver givet ud. Det vokser, vi bliver givet ud. Måske jeg selv lagt mærke til, at det bliver snakket om det sådan blandt præstekreds og sådan noget. Mennesker, og vi oplever det også her. Der er folk, der ringer til mig, og også folk, der ringer til Niels. Siger, jeg har aldrig nogensinde været i jeres kirke før, men jeg har godt tænkt mig at snakke om Gud. Og når vi møder sådan en præstekollega andre steder, og måske møder du dig selv på din arbejdsplads. Jeg så blandt andet i går, der faktisk var sådan en DR-program, serie. Der blandt andet en ung pige, måske gået med gymnasiet, jeg ved det ikke. Hun har levet et helt almindeligt, normalt liv, og lige pludselig så mødte hun med Gud. Jeg ved ikke lige præcis, jeg har ikke set det endnu. Og nu kommer hun i kirke, hun blev kristen. Fordi der er nogen, som investerer evangeliet hos dem. Som fortæller dem om det. Uden at vide, om det kommer afkast, men som gør det. Og det betyder, at det vokser. At der er nogen, der kommer til tro. Og det sker også i dag, det sker i Herning også. Måske endda nogen, du selv kender. Når Jesus kommer igen, så kan jeg ikke bare sige til ham, jeg fik ikke lige brugt evangeliet til noget. Evangeliet skal bruges, eller så løber det ud af fingrene mellem mig, som sådan noget sand. Og derfor vil jeg gerne slutte med at komme med en advarsel, fire opmuntringer. Jeg siger det kort. En advarsel, fire opmuntringer. Den første, det er advarslen mod at grave ned. Det er faren ved at grave ned. Man kan godt tænke, kør sådan et safe play, vi graver ned, så er der noget tilbage, at levere tilbage til Herren, når han kommer. Som han gør ham den ene. Der er et tidspunkt, Paulus han reflekterer over det her. Og måske havde han utrolig stor lyst til at grave talentet ned, evangeliet ned, fordi det havde kæmpe omkostninger for ham. Og sådan reflekterede det med investeringer og afkast og alt det der. Måske lyst til at grave det talent ned. Men så siger han blandt andet i et brev, der hedder Korinterbrevet, kapitel 9. Alt gør jeg, når han forkynder evangeliet, alt gør jeg for evangeliets skyld. For selv at fordele i det. Han forkynder evangeliet for selv at fordele i det. Han tilgiver mennesker omkring sig for selv at fordele tilgivelsen. Han deler evangeliet for selv at fordele i det. Han deler Guds kærlighed for selv at fordele i den. Den, der graver det ned, mister det. Og det er sådan en mekanisme, der er. At hvis vi bare graver det her ord ned, sætter op i hylden eller graver det ned i et hul, så forsvinder det mellem fingrene på os. Du er advarslen. Men for at det ikke skal være en stor, lang advarsel, trist, så er den triste art, så vil jeg gerne slutte med fire opmuntringer. For hvad nu, når det ikke lykkes? Hvad nu, man investerer, lad os sige, fem talenter, og det bare ryger? Der kommer ikke noget af det. Der er ikke nogen, der kan tro. Det bliver bare pinligt, måske. Når det ikke lykkes. Den her lignelse handler ikke om mængden af afkast, men om, at du investerer. Ham med de to talenter får ikke mindre eller mere ros end ham med fem talenter, men det er, at de investerer. Fokus ikke på mængden af afkast, men på, at du investerer. Det er Paulus fra Areopagus, som Mette læste om. Hvad gør han der? Han investerer i evangeliet. Ved han, om det nytter noget? Nej. Men han fortæller evangeliet for alle de her, på den her plads, Areopagus, som sådan et sted, hvor folk de talte højt og bredt om, hvad de synes om det ene og det andet. Og der er nogen, der troede på det, og nogen troede på det, og nogen troede på det tredje. Og så der fortæller Paulus om Jesus og evangeliet om ham. Og blandt andet om de dødes opstandelse. Hvad sker der? Ja, der er nogen, der synes, han var åndssvag, og vil prøve at smide ham ud. Og hånede af ham nærmest, tror jeg, stod. Men der var nogen, spottede, men andre sagde, det vil gerne høre om en anden gang. Vi ved ikke, hvad afkastet er, når vi investerer. Det er okay. Den anden pointe, det er, at det er Gud, der skaber den der vækst. Fordi der sker vækst, når vi investerer i Guds rige. Men det er Gud, der skaber den vækst. Næste søndag så handler det blandt andet om et korn, der bliver lagt i jorden. Hvordan vokser det? Det ved de ikke, fordi det sker, mens vi sover. Fordi landmanden, han sår kornet, men det er ikke ham, der får det til at vokse. Og det er det, der er vores opgave. Det er min anden opmåning. Det er ikke os, der skal få folk til tro, eller få det til at vokse. Vi skal bare kaste kornet og investere det, så lad han det vokse. En tredje ting, det er, at Guds rige vokser bedst gennem sprækker. Guds rige vokser bedst gennem sprækker, gennem kar, der går i stykker, gennem mennesker, der ikke er perfekte. For den siger Paulus nemlig, den skat, som vi har, den kæmpe investering, Gud har lavet i os, den skat har vi i lerkar. Lerkar, hvad sker der med lerkar, hvis de sådan går på kanten? Så sprækker det. Den her skat har vi i lerkar faktisk nogle gange for, at det lerkar, som vi er, skal gå i stykker. Så Gud han beder ikke også om at komme ud og være perfekte, være de rigtige kristne, kaldt det rigtige, og være de bedste i alle de kristne talentkonkurrencer. Men gennem vores sprækker kan Guds kraft komme til. Og det er derigennem Guds nåde og tilgivelse faktisk oftest bedst når ud til mennesker omkring os. Guds rige vokser bedst gennem vores sprækker. Og den sidste er, at Guds rige slipper aldrig op. Eller investeringen slipper aldrig op. Og undskyld, tilgive mig min platte pointe her til sidst. Og det gode ved det her, ved det Gud han har givet os, hvad jeg siger, om det er, at du kan snøre, eller hvad det er, det er, at det bliver bare ved. Det bliver bare ved. Det slipper ikke. Okay, jeg prøver at binde sammen. Pointen er, at det bliver bare ved, og bliver ved. Og ved du, hvad man så kan? Så kan man bare tage noget, og så kan man give noget til nogen. Værsgo. Og så kan man bare, så bliver det bare ved med at komme. Er det fantastisk? Det er sådan, Guds rige er. Vi kan bare blive ved med at komme. Og næsten jo mere du giver, jo mere kommer der. Så alle de talenter, Gud har givet dig, alle de gaver, Gud har givet dig, det er for, at du skal give det ud. Ikke for, at du skal have mindre i din egen pose, men jo mere du giver det ud, jo mere får andre glæde af det, og jo mere får du i virkeligheden selv, og det vil aldrig nogensinde slippe op. Så lad os tak og bede for det. Kære Herre Jesus, vi har lige været sammen om den her lignelse, du fortalte en gang for mange år siden, og som på mange måder lyder virkelig hård. Og som kan fylde os med meget dårlig samvittighed, og alle de investeringer, vi har, alle de formuer, som vi har gravet ned i vores liv, som vi ikke har brugt, som vi ikke har sat i spil i vores eget hjerte eller hos andre. Her tilgiver os for det. Og tak fordi, at når vi rækker ned i din pose, i dit ord, så må vi bare starte forfra og trække din nåde, din tilgivelse, din formue til os igen, og prøv igen at begynde at dele det ud. Hjælp os med det her. Og tak fordi, at det ikke handler om, hvor gode vi skal være, men det handler om, hvor meget godt du vil give til mennesker gennem os. I dit navn, Jesus. Amen.